Бо ходи сюзе. Ходидан кезезе Павел болган келген Эфесе. Анды угрыткан ходидан сюзенге көп кызага киртініп, аның чуынчы барганнар. Алардан арасында кызлер болганнар, аның тугыры барчын кызлер, ага сүсті чуық жерге бербен, аның үчін ол угрынчылерін алып алып, Эфестің тасынса барган. Анды кызы көп уғада истіп, аның чуға таран, анды худы Павелдың хулының көп қайқысты немреткен. Сөбірікті алып алып, Павел тұтқынаны, аны ол сөбірікті кізеге салзы, кізі ақшын кізі қазықтымыршы, чабыл құты кізлердің құтары, чабыл құтары сықпыршы. Аны еге исалып, анда кізілер Иисустың адының сағын мұқталар жабыл құтты сығары сүрігі. Жабыл құттылардың сықынды, олардың атығып сықын, олардың керектері сықпан. И андағы күчон көп-көп істіп Павелдың, Худыдың қайқыстың немірі ішін көр, ол сөстір, тарып сықыныр, Эфестің тасынза сықыныр, анды істілғыныр көп чон Худый сөзін алғы ал, ки олар келгінір Худый Иисустың чулынжы барып, Иисусты постарының чұртасынды ал, анды болған олардың аразынды арасында болған сыбырық жылыр. Олар тоже құдыға кештініп, бостарының книгілерін ағылып, үрттеніп, үрттіп сүкінар арлығыда болсы. Андағы чон, көп чон құдыдың сүнже барсықын, құдыдың қада болғаннар. Вот на этом. По бди, ходи сюзи тусыча, все.